Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete zašto preživjeli Srebreničani misle da će novim sudskim postupkom protiv države Nizozemske uspjeti dokazati odgovornost Dutch bataljona za genocid iz jula 95. godine. Govorimo i o mogućnostima da Crna Gora i Hrvatska riješe problem razgraničenja prije nego se upuste u istraživanje postojanja nafte i plina u Jadranskom podmorju. Ne treba se više čuditi loše odgojenim sportskim navijačima kad i lideri Partizana i Crvene zvezde ne zaostaju u blago, budi rečeno, nepristojnom ponašanju. Zaključak je kojeg se može izvući nakon TV duela Duška Vujoševića i Nebojše Čovića. Detalje slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Hagu počeo sudski proces protiv države Holandije, čiji su vojnici u okviru mirovnih snaga Ujedinjenih naroda bili zaduženi da zaštite Srebrenicu. 8000 preživjelih i predstavnika žrtava genocida iz 95. godine se nada da će u ovoj građanskoj parnici odgovornost biti utvrđena. Prema procjeni advokata s kojim je razgovarala Dženana Karabegović, sudski postupak bi mogao trajati od 3 do 5 godina.
Već 19 godina porodice žrtava ubijenih u Srebreničkom genocidu u julu 95. pokušavaju dokazati odgovornost holandskog bataljona, koji je u to vrijeme u okviru mirovnih trupa UN-a pod navodnim znacima čuvao zaštićenu zonu Srebrenica. Tužba koju su porodice vodile protiv Ujedinjenih nacija pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu nije dala rezultat. Rečeno je kako UN ne može odgovarati za komandnu odgovornost. Zbog toga je žrtvama ostalo još jedino da se u građanskoj parnici utvrdi odgovornost Holandije za zločin i genocid, kaže Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa, koja je u Hagu prisustovala početku sudskog postupka.
Jer mi smo izgubili našu djecu, silovane su naše kćerke pod zastavom Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon je bio dio Ujedinjenih nacija. Holandski bataljon ništa nije učinio da je spasio jedan život.
Advokat žrtava Semir Guzin navodi kako pripreme za proces traju već 14 godina, te da je u proteklom periodu advokatski tim pokušavao postići određeni dogovor sa Holandijom, ali bezuspješno. Cilj postupka, kako kaže, je utvrđivanje odgovornosti države Holandije u građansko-pravnom smislu za zločin i genocid koji se desio u Srebrenici.
Suština njihovih odgovora jeste u prebacivanju odgovornosti na Ujedinjene narode. Osim toga, istakli su i, hajmo reći, manje bitne prigovore, a to je da nisu bili dovoljno opremljeni, da nisu imali dovoljno oružja, da nisu imali dovoljno ljudi i ti smo jasno stavili do znanja da ti prigovori ne stoje, da je taj lanac komandovanja definitivno bio prekinut, da je u kritičnim trenucima pred sam pad, tokom pada i poslije pada Srebrenice isključivu komandu preuzelo Ministarstvo odbrane države Holandije, da su to profesionalni vojnici koji su dobili jasan mandat, pa čim su pristali da dođu, da učestvuju u toj akciji, onda su preuzeli odgovornost za svoje postupke, odnosno eventualne posljedice neizvršavanja mandata, što se nažalost na kraju desi.
Guzin ističe kako u ovom predmetu pomaže i presuda po tužbi Hasana Nuhanovića i porodice Mustafić, u kojoj je Holandski apelacioni sud zaključio da je država Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka poslije pada Srebrenice i naredio vladi da plati odštetu njihovim porodicama.
Činjenično i pravno, mada se radi o istom događaju i lokalitetu, predmeti nisu identični, ali u svakom slučaju se određena paralela može povući i ta presuda nam svakako pomaže.
Hasan Nuhanović, koji je 1995. radio kao prevodilac u holandskom bataljonu i kome su ubijeni brat i otac i porodica Rize Mustafića, koji je također ubijen, pokrenuli su građansku parnicu protiv Holandije. Holandski okružni sud 2008. je zaključio da Holandija nije odgovorna za neuspjeh svojih trupa da zaštite Srebreničku enklavu 1995. Na ovu presudu tužioci su uložili žalbu, nakon čega je Holandski apelacioni sud zaključio da je država Holandija ipak odgovorna. O tome koliko ima sličnosti u ovom postupku i tužbi porodica preživjelih Srebreničana, Hasan Nuhanović kaže.
Optužbe s moje strane protiv države Holandije su bile vrlo konkretne. Ne kažem da optužbe majki Srebrenice nisu konkretne, ali njih ima jedan čitav niz.
Podsjetimo, holandska vlada koja je više puta bila meta optužbi zbog Srebrenice tvrdila je da su UN ostavile na cjedilu holandske vojnike jer im nisu poslale vazdušnu podršku protiv pripadnika Vojske Republike Srpske. Zbog toga se nameće i pitanje, zbog čega Ujedinjene nacije sve ove godine pokušavaju odbaciti odgovornost? Odgovor daje Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
To što je se politika umiješala, prvo dali su jednu nadu priznanjem Bosne i Hercegovine kada je počeo rat 7. aprila 1992. godine. Postali smo članstvo Ujedinjene nacije, a onda su nas ostavili na cjedilu i to ostavljanje na cjedilu Bosne i Hercegovine traje, nažalost, do današnjeg dana.
Ponovo Hasan Uhanović.
Ujedinjene nacije su definitivno odgovorne. Nemoguće je da je Holandija sama odgovorna, a UN nije. Ako se dokaže, a nadam se da hoće, odgovornost Holandije, ta odgovornost definitivno leži istovremeno i na Ujedinjenim nacijama u najvećem njenom dijelu. Pogotovo kad se radi o samom padu zaštićene zone. I ako dođe do toga da se moraju isplatiti odštete porodicama žrtava, po mom mišljenju, Ujedinjene nacije su te koje trebaju da, pored Holandije i drugih odgovornih, naprave fond iz kojih bi se te oštete isplaćivale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Posmrtni ostaci pronađeni sredinom decembra prošle godine u rudnici kod Raške pripadaju kosovskim Albancima ubijenim tokom rata na Kosovu, saopštio je Veljko Odalović, šef Beogradske delegacije u radnoj grupi za nestala lica. Pod pokroviteljstvom Međunarodnog crvenog krsta u Prištini je održan sastanak kosovskih i srbijanskih predstavnika koji dogovaraju zajednički nastavak rada na pomenutoj masovnoj grobnici. Sa detaljima Amra Zeneli.
Nakon višemesečne pauze delegacije Prištine i Beograda dogovorili su se da nastave radove na lokaciji gde su sredinom decembra srpske vlasti zajedno sa ekspertima Euleksa, koji s forenzičkim ekspertima iz Kosovskog odeljenja za sudsku medicinu tokom ispitivanja u kamenolomu rudnica u opštini Raška otkrili posmrtne ostatke na mestu gde se sumnja da se nalazi masovna grobnica s telima kosovskih Albanaca koji su ubijeni tokom rata na Kosovu. Tada je to mesto bilo konzervirano, a rad pauziran. U međuvremenu srpska strana tražila je od Kosova finansijsko pokriće u vrednosti od skoro 300.000 eura, a u sklopu toga je predviđeno i rušenje jednog objekta ispod kojeg se sumnje da se nalazi masovna grobnica. Lina Milner, predsjedavica radne grupe za nestala lica iz Međunarodnog crvenog krsta, kazala je da su radovi u rudnici danas nastavljeni i da je u toku priprema terena za rušenje zgrade. Važno je da se nastavi da se radi na ovom procesu profesionalno, brzo i neprestano, s konstruktivnim pristupom i bez uticaja spoljnih faktora. Delegacija Beograda je posvećena tome, a posebno kada se radi o osiguravanju transparentnosti celog tog procesa, radi porodica nestali i svi ostali uključeni u ovaj proces, kazala je Milner. Ona je dodala da će se u oblasti rudnice istražiti još jedan navodna masovna grobnica gde se sumnja da su sakriveni ostaci Albanaca. Pajazit Nuši u ime kosovske delegacije kazao da je za iskopavanje u Raškoj postignut konceptualni osnov, a koji će omogućiti nastavak ovog procesa bez ikakvih ometnji ili prekida. On je izrazio nadu da će radovi u rudnici dati odgovor za sudbinu nestali, ali dodaje da ne očekuje mnogo od te grobnice. Ne verujem da u njoj ni 250 žrtava. Ovo može potvrditi samo konačan rezultat koji će se dobiti na kraju iskopavanja. Lično sumnjam da će ovaj proces biti završen u kratkom vremenskom periodu. Ja ipak više podržavam stručnjake sudske medicine koji potvrđuju da proces može da traje do godinu dana, kazuje Nuši. A čelnik beogradske delegacije Veljko Dalović naveo je da su DNK analize potvrdile da posmrtni ostaci koji su pronađeni sredinom decembra pripadaju kosovskim Albancima ubijeni tokom rata na Kosovu.
Da smo posmrtne ostatke predali odmah, koji su bili pripremljeni Međunarodnoj komisiji za nestala lica i da smo dobili potvrdu identiteta da su to tela kosovskih Albanaca koji su nestalo sukobima na prostoru Kosova i to je u stvari bila definitivna potvrda da je lokacija u punom našem mandatu i iza toga kad smo dobili tu potvrdu krenuli smo sa intenzivnim pripremama. Želim da vas uverim da će radovi na lokaciji trajati i biti po dinamici koja će apsolutno omogućiti da se u što kraćem roku na krajnji odgovoran profesionalan način ovo pitanje reši. Predstavnicima porodice će biti omogućeno da lokaciju posete kada oni za to iskažu želju i potrebu. Posmatrači neće biti samo posmatrači, oni će biti i neposredni akteri na lokacijama jer očekujemo da kolege iz forenzičke, antropološke, patološke ili nekih drugih struka koje će biti prisutne zajedno na krajnje stručan način urade svoj deo posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odavno neka televizijska polemika nije u Srbiji izazvala takvu pažnju kao susret Duška Vujoševića i Nebojše Čovića, dva sportska funkcionera, dva vječita rivalska kluba, Partizana i Zvezde. Kako je to zvučalo, čućete u prilogu Branke Mihajlovića u uvodu i podatak da je danas Transparentno Srbije zatražila zabranu sponzorskih ugovora sa sportskim klubovima. Logično, jer su gledaoci B92 uživo mogli čuti kako se dijele milioni što države, a što javnih preduzeća. Milioni su prštali na sve strane pred gledaocima koji se bore da prežive.
Bio je medijski podvik dovesti za isti sto dvojicu funkcionera večitih rivala koji se mesecima svađaju preko drugih medija. Jedno od pitanja koje se nametnulo nakon TV duela predsjednika košarkaškog kluba Crvene zvezde Nebojše Čovića i predsjednika Partizana Duška Vujoševića jeste: a zašto se čudimo huliganskim istupima navijača kada oni koji bi trebalo da su im uzor razgovaraju na sljedeći način?
Primitivac običan.
Moralni gmizavac. Znači, ja govorim sad. Uopće da prekidaš, bre. Znaš, tako te prekine, nemamo da biće u direktno. No, priđemo ko Džajić što ti prišao.
Pa šta je problem?
Ma ti si, bre, moralni gmizavac, bre. Mislim, bre, čoveče, ti pričaš o blatu.
To mi je referenca kad jedna baraba belosvetska može tako da kaže.
Vujošević i Čović su pominjali Gazpromove milione, stotine hiljada Dunav osiguranja, EPS-a, NIS-a, komercijalne banke, o aranžmanima sa Telekomom da ne govorimo, sve uz tvrdnje da onaj drugi dobija više i laže više. Nevladina organizacija za borbu protiv korupcije Transparentno Srbija odmah se oglasila, ocenivši pod hitno da treba zabraniti sponzorske ugovore javnih preduzeća i firmi sa državnim udelom sa sportskim klubovima. To je saopšteno povodom polemike u kojoj se otvoreno čulo da je država, odnosno Aleksandar Vučić, iako vatreni navijač Zvezde, obezbedio da Telekom i NIS sklope ugovore za sponzorisanje Partizana, a da je prethodni predsjednik Srbije Boris Tadić, vatreni partizanovac, namicao pare za svoje miljenike, da je sa tom namerom u rukovodstvo Zvezde uključen rođeni brat Aleksandra Vučića. Evo kako je to izgledalo.
Prvo, da je Telekom toliki sponzor Zvezde, pri tome ne treba prenebregnuti taj ugovor Arene, 1.200.000 neka buduća televizijska prava, i to oko 3 miliona, to je godišnje, znači puta 4 godine, to je 12 miliona.
Netačno, ovo je ukupan ugovor Telekoma na 239 miliona dinara.
Ne, to je godišnje.
Netačno,
to je godišnje, to su činjenice.
Novinar nedeljnika Vreme i agencije BIRN Slobodan Georgijev kaže da su dva sportska funkcionera zapravo pokazala kako se namiču pare, kako se milioni slivaju u sportske klubove i kako je za to dovoljan jedan telefonski poziv sa važne političke adrese.
I ono što je moj neki utisak bio jeste da je prosto fascinantno odsustvo bilo kakvog razmišljanja i Vujošević i Čović o tome da možda taj novac koji dolazi iz javnog sektora njima i ne pripada. Dakle, to su milioni evra koji se upucavaju u neke kao sportske klubove koji su pritom profesionalni. A na drugoj strani, naravno, mi imamo situacije da se ljudi leče SMS-om, da se kroz neke kvazi humanitarne akcije opremaju bolnice i tako dalje.
Nisu političari strasni navijači i zaljubljenici u klubove, već su oni zainteresovani za svoje glasače, a njih je lako dobiti preko sportskih navijača, kaže bivši košarkaš Dragan Kapičić.
Sve to što posjeduje iza imena Partizana ili Crvene zvezde na neki način je glasačko telo. I onda vam jedan od političara ili bilo ko od njih kaže: ja ću da pomognem.
Projekte, znači on zove neko preduzeće javno.
On zove preduzeće i kaže: vidi, u okviru marketinga tvog daj odvoji za Partizan ili Crvenu zvezdu, tu povećaje neku cifru i tu se stvori jedan marketinški fond koji ide Zvezdi ili Partizanu za tu godinu. A pošto njima stalno trebaju pare, e onda vam se pojavljuju ljudi koji misle da ovi drugi imaju više u odnosu na one prve. I tu počinje rat.
Dramaturg Nenad Prokić poručuje da je sramota kako je predstavljen sport u Zvezdino-Partizanovom duelu van sportskih terena.
Šta mene briga ko privatno za koga navija? Sad vidim da se pravi neka hala na Novom Beogradu, to je hala za treninge, ali zaista, da li je uputno u trenutku u kome se nijedna bolnica nije napravila tita, u kome nema bolnice za tuberkulozne bolesti koje se ponovo javljaju, u kome profesori i lekari od 15. ne znaju tačno šta će da jedu za ručak sljedećeg dana, da li je uputno da se oni tako frljaju sa milionima? Mislim da je to sramota. Otkud državi pare za to? Ko sme da da pare u ime države bilo kome? Da se privatizuju ti klubovi što pre, da država digne ruke od njih i ako mogu da prežive bez države neka prežive, ako ne prežive isto kao i mi svi.
Sport i politika oduvek su išli pod ruku i u vreme bivše Jugoslavije znalo se ko su u državnom vrhu bili partizanovci, a ko zvezdaši, seća se Kapičić, ali tada su u igri bile mnogo manje pare. Poguralo bi se za izgradnju stadiona ili da kapne za sadašnje prilike smešna para.
Vi imate čitavu seriju vojnih funkcionera koji su bili partizanovi, pa Zvezdu se opet znalo da je Krcun Penezić, pa Draža Marković, pa koji su naklonjeni Crvenoj Zvezdi bili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I Crna Gora i Hrvatska imaju namjeru istraživati Jadransko podmorje kako bi se ustanovilo kojim potencijalima nafte i plina raspolažu. Ovo je aktualiziralo pitanje razgraničenja među dvjema državama koje nikada nije definitivno obavljeno. Prošle sedmice Zagreb predstavio svoj plan istraživanja energenata zajedno sa tenderom, što po mišljenju zvanične Podgorice jeste jednostrani akt kojim se prejudicira konačno rješenje. Olivera Nikolić ima detalje.
Granica na kopnu na Prevlaci je nesporna, ali dvije zemlje imaju različite stavove oko toga kuda povući liniju razgraničenja na moru, odnosno u takozvanoj ekološko-ribarskoj zoni. Obje zemlje su zainteresovane upravo za taj priobalni pojas i za istraživanje i eksploataciju potencijalnih nalazišta nafte i gasa. Na nedavni potez Hrvatske da objavi geografske mape uz koncesionu dokumentaciju za istraživanje u južnom Jadranu, reagovala je zvanična Podgorica koja smatra da takav potez Zagreba prejudicira definitivno razgraničenje te da predstavlja jednostrani čin. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore Gordana Jovanović u izjavi za Naš program.
Mape koje je hrvatska strana objavila i ponudila potencijalnim koncesionarima odnose se na tri istraživačka bloka južnog Jadrana na teritoriji podmorja i mora na kojem nije izvršeno razgraničenje, čime se narušava protokol o privremenom režimu iz 2002. godine. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore je prošle nedjelje dostavilo prigovor hrvatskoj strani diplomatskim putem na koji još uvijek nismo dobili zvaničan odgovor.
Zvanični Zagreb je, međutim, kako je objavljeno u medijima, odbacio prigovore i navodi da nisu prekršeni međunarodni sporazumi niti privremeni režim koji je na snazi od 2002. godine. Po mišljenju bivšeg šefa crnogorske diplomatije, dobrog poznavaoca pitanja razgraničenja sa Hrvatskom, Branka Lukovca, potez Zagreba ne prejudicira definitivno razgraničenje. Lukovac, međutim, u izjavi za Naš program ukazuje da odlaganje razgraničenja otežava posao objema državama zainteresovanim za istraživanja u južnom Jadranu.
To su, da tako kažem, radni okvir za njihov dalji rad i mi ne znamo također, još nisu određene zone gdje su tek prvi koraci napravljeni za naše istraživanja, mi možemo isto to učiniti, ali to sve nema validnosti dok se ne dogovori razgraničenje u formi konačnog rješenja. Odlaganje donošenja konačnog rješenja za razgraničenje, da to otežava posao i jednoj i drugoj strani, jer to sve što one rade je pod pretpostavkom da će konačno rješenje biti ovako ili onako.
S druge strane, admiral u penziji Jovan Grbavac, koji je učestvovao u donošenju i primjeni privremenog režima, smatra da Hrvatska nije trebalo da objavljuje mape i mapira prostor na kome namjerava da istražuje naftu i gas.
Hrvatska nije trebala oglasiti istraživanja u kvadrantima JJ28 i JJ29, jer su oni direktno naslonjeni na granicu epikontinentalnog pojasa, koja je produžetak granice između teritorijalnog mora Republike Hrvatske i Republike Crne Gore.
Zvanična Podgorica najavljuje da će u narednim sedmicama u bilateralnim kontaktima sa susjedom tražiti kompromis koji bi omogućio eksploataciju podmorja u korist obje strane. Ministar vanjskih poslova Igor Lukšić u izjavi medijima.
Da bismo izbjegli sporove, da bismo izbjegli sprovođenje tendera koji mogu da u tom smislu poremete koncepciju, naša namjera bila i ona je i dalje apsolutno prisutna da u bilateralnim kontaktima referentnih strana pokušamo doći do najbolje moguće formule koja će obezbijediti nastavak projekata o kojima govorimo. Iako smo mi, imajući u vidu da je oglašen tender, uložili prigovor, ne bih ovo doživljavao kao neku vrstu eskalacije problema.
Naši sagovornici Lukovac i Grbovac međutim ocjenjuju da bi prije eksploatacije bilo dobro da se dvije strane sastanu i nađu konačno rješenje za pitanje granice.
Sumnjam da bi moglo doći do kompromisa van onoga što bi mogao biti kompromis i o konačnom rješenju.
Svako takvo istraživanje predstavlja potez koji nije saglasna druga strana, odnosno on je jednostran.
Imajući u vidu kakvi su zahtjevi dvije strane, upućeni smatraju da je realnije da se pitanje razgraničenja povjeri Međunarodnom sudu pravde u Hagu, dok su u Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova bliži traženju rješenja u bilateralnim pregovorima sa hrvatskom stranom. Gordana Jovanović.
Komisija za razgraničenje između Crne Gore i Republike Hrvatske utvrdila pregovaračku platformu i spremna je za razgovor o svim spornim pitanjima u duhu dobrosusjedske suradnje i s akcentom na bilateralno rješenje koje smatramo boljim i svakako jeftinijim postupkom od eventualne arbitraže.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
U Hrvatskoj započela do sada najduža izborna kampanja u istoriji ove mlade demokratije. Punih 47 dana predstavnici sa čak 25 listi uvjeravaće građane da su upravo oni najbolji predstavnici Hrvatske u Europskom parlamentu. Izbori se održavaju 25. maja, a ove godine se bira 11 zastupnika, jedan manje nego godinu prije. Detalje ima Eni Zebić.
Da se pita stranačke lidere, hrvatski građani bi na izborima za Europski parlament 25. svibnja izabrali bar 100 zastupnika, od njih ukupno 751. Ipak bira ih se svega 11, jedan manje nego godinu ranije. Sve relevantne stranke istakle su vlastite liste ili formirale koalicijske liste. Prijavilo se 7 koalicijskih i 18 stranačkih lista. Vladajuća Kukuriku koalicija Lijevog centra formirala je listu od svih stranaka koalicije, Socijaldemokrata, Narodnjaka, Istarskih regionalista i Umirovljenika, a na njihovoj listi je i Milorad Pupovac kao predstavnik Samostalne demokratske srpske stranke. Zašto glasati za ovu koaliciju, objašnjava dosadašnja socijaldemokratska eurozastupnica i kandidatkinja na ovim izborima Biljana Borzan.
U Europskom parlamentu u zadnja dva mandata većinu je uglavnom tvorila desnica, odnosno konzervativne stranke u koju spada i HDZ. To je opcija koja je nas, dakle cjelokupnu Europsku uniju, uvela u krizu i definitivno nisu oni koji mogu Europsku uniju izvući iz krize, jer oni svoja očita rješenja nemaju. U tom smislu vidim veliku prednost i nas kao socijaldemokrata u Hrvatskoj.
HDZ je također formirao koalicijsku listu sa 7 HDZ-ovaca, dvoje pravaša, od kojih je jedna kontroverzna Ruža Tomašić, seljacima i HDZ-ovom umirovljeničkom strankom. Oni su na prošlim euroizborima osvojili 6 mjesta, jedno više nego socijaldemokrati, a na prvih 6 mjesta na ovim izborima čak su 4 žene. Zašto glasati za njih, objašnjava HDZ-ova eurozastupnica i kandidatkinja Ivana Maletić.
Što će ljudi još dodatno prepoznati činjenicu da smo zaista birali kandidate na listi prema znanju, dodanoj vrijednosti u Europskoj uniji i za Republiku Hrvatsku, a to nije rezultat političkih dogovora, od čega se u najvećoj mjeri sastoji lista SDP-a.
Obje velike stranke ulaze u ove izbore sa izrazito niskom potporom birača. Socijaldemokrate podupire 20,3%, a HDZ milimetar više, 20,4%. HDZ je potresla prvostupanjska presuda za korupciju i službena potvrda da je njihov glavni tajnik Milijan Brkić prepisao diplomski rad na Policijskoj akademiji, a vladajuću koaliciju Lijevog centra opterećuje vrlo veliko nezadovoljstvo građana ekonomskom situacijom i nekoliko korupcionaških afera. Zato su stranke desno od HDZ-a formirale vlastitu koaliciju, gdje je glavna Glavaševa stranka, a lijevo od socijaldemokrata su dvije stranke koje bi komotno mogle dobiti po jedno mjesto, Laburisti i lijeva ekološka stranka ORAH, Održivi razvoj Hrvatske. Aktualni eurozastupnik i nositelj laburističke liste Nikola Vuljanić upozorava da građani i dalje ne razumiju važnost ovih izbora.
Mislim da je jedan dio građana to shvatio, još uvijek premalen, zahvaljujući vladi koja ništa nije napravila oko tome da angažira vas, medije, da objasnite važnost i način funkcioniranja.
ORAH, bivše ministrice ekologije Mirele Holi, zalaže se i za legalizaciju marihuane i revitalizaciju uzgoja konoplje.
Mi smatramo da je licemjerno dozvoljavati konzumaciju alkohola i cigareta, koje daleko brže stvaraju ovisnost i alkohol izaziva daleko teže društvene posljedice u odnosu na jednu biljku koja može imati jako veliki gospodarski potencijal za Hrvatsku.
Upravo te dvije stranke kao i pojava nacionalnog foruma koji se pokušava ugurati u centar motivirat će građane da ovoga puta masovnije iziđu na euroizbore. Procjena je političkog analitičara Nenada Zakošeka.
Imamo niz novih natjecatelja, niz novih koalicija koje bi mogli motivirati dio biračkog tijela koje je recimo prije godinu dana ostao kod kuće. Ja bih bio jako iznenađen ako recimo ne bude izlaznost barem 30%.
Međutim, mnogo je više skeptika. Politička analitičarka Mirjana Popović očekuje lošiju izlaznost nego godinu ranije, a o važnosti izbora kaže.
Ti su izbori važni prije svega za političke stranke u Hrvatskoj jer se one pretvaraju nadmetanje između njih. Ja ni na ovim izborima ne očekujem nametanje nekih europskih tema ili stvarnih vanjsko-političkih tema, to će se svijesti na obračunom između HDZ-a i SDP-a.
A na vanjsko-političkom planu?
Oni su važni samo zbog toga što se događa određeno preslagivanje unutar Europskog parlamenta i postaje izuzetno važno koja će frakcija biti jača, jer će to imati na neki način i utjecaj na izbor predsjednika Europske komisije.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Lidija Uskoković, radnica Niško-komunalnog preduzeća, nije uslužena u jednoj banci jer je bila u uniformi gradske čistoće. Dok iz banke tvrde da nema diskriminacije, Lidija je primljena tek kada je došla u drugoj odjeći. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Lidija Usković, zaposlena u JKP Medijana, pre nekoliko dana otišla je u ekspozituru Unikredit banke u Nišu da preda zahtjev za kredit, ali je, kako tvrdi, odatle otišla neobavljenog posla. Sačekala sam reda, onda je, kaže za Radio Slobodna Evropa Lidija Usković, usledilo neprijatno iznenađenje.
Bila sam u uniformi javno-komunalnog preduzeća Medijana. Kad sam već došla na redu, šefica je preko svog službenika rekla da se udaljim, da dođem sutra. Sad je gužva, a i ne može u uniformi da me primi. I ja sam ustala i rekla sam, pa meni je uniforma uvijek čista. Ne razumijem zbog čega. Kaže, ne, uredba banke je takva, ne može niko u uniformi ovdje da dođe. Pa kažem, upravo je ušao moj kolega iz odvoza da potpiše ugovor. Kaže, on se izvinio, dođite sutra.
Unikredit banka poslala je saopštenje na adresu Radija Slobodna Evropa u kom se navodi da su se zaposleni prema ovoj klijentkinji poneli sa poštovanjem i da je nisu zamolili da napusti ekspozituru. Nakon što utvrdimo šta se zapravo desilo, preduzećemo adekvatne mere. Navode u Unikredit banci i dodaju da nikada nisu pravili razliku između različitih nacionalnosti, boje kože kao ni posla kojim se neko bavi. 44-godišnja Lidija Usković ima staž dug 15 godina u komunalnom Medijana, posljednjih 6 godina održava čistoću u centru grada gdje se nalaze brojne strane firme i banke, a do sada nije imala problema kada u smeni u narandžastom radnom modelu skokne do nekog šaltera da izmiri obaveze. Posle svega, kaže Lidija, ostao je gorak ukus povređenog dostojanstva.
Pa bilo mi je mnogo teško, suza mi je pošla na oči. Svi su gledali u mene kao da sam mnogo bila prljava. To mi je bilo mnogo krivo. Ja sam prvo pomislila, rekao, ajde 2. april, ovo je aprilska šala, nemoguće, ja sam svugde išla, nikad me niko nije vratio i ponizio, ne znam. Držim do sebe, znači mora da bude čisto i uredno. Trebam sam otišla, obukla sam se u svoje odelo i primili smo moj zahtjev za kredit.
Kredite koje sada refinansira vredna Lidija svojevremeno je podizala da bi obezbedila školovanje svom sinu, koji je posle završenog PMF-a u Nišu dobio stipendiju za doktorske studije u Francuskoj. Ona je najbolja komunalna radnica u svom gradu, a nagrade je kod gradonačelnika i predsjednika opštine Medijana nedavno ponosno primila obučena u narandžasto radno odelo. Bratislav Vučković, direktor JKP Medijana, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ponosan na svoje radnike koji teško i časno zarađuju svoj dinar i da je iznenađen situacijom u kojoj se našla Lidija.
U 21. veku, ukoliko se budemo delili po uniformama, onda očigledno negdje smo pogrešili, negdje smo zalutali. Postavio bih jedno pitanje, da li možda je vraćen neki saobraćeni policajac kada je došao da podigne svoj novac u banci ili bilo kojoj instituciji ili poštar ili bilo koje drugo uniformisano lice ili zašto bi se naše uniforme razlikovale?
Na kraju ove neprijatne epizode Lidija Usković poručuje da joj ne treba izvinjenje, već samo uvažavanje njenog poštenog posla, ponosna na priznanje koje je zaslužila predanim radom dugim skoro 2 decenije.
Ja sam u ovoj uniformi postala popularna u pozitivnom smislu. Svi su me gledali sa uvažavanjem.
mislim, imponovalo mi je. Eto, jedna uspomena na neko prošlo vreme, kažu da je svako prošlo vreme bolje od budućeg. Trudim se da se izborim za buduće generacije radnika koje dolaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Današnje izdanje dokumenata nešto je drugačije od uobičajenog. U ovom terminu iznimno ponavljamo subotnju temu sedmice u kojoj smo govorili o Ukrajini nakon što je Rusija oduzela Krim. Višemjesečni protesti, a potom i sukobi te svrgavanje predsjednika i iščekivanje izbora, sve su to događaji koji su ostavili traga ne samo na mladu demokratiju, nego i na stabilnost cijele Evrope. Šta misle, čemu se nadaju, šta ih čekuju građani Kijeva? Pitanja su čijim su tragom krenuli naši reporteri Marija Arnautović i Miloš Teodorović. Nakon 8 dana provedenih u nemirnoj i zebnje prepunoj ukrajinskoj prijestolnici, evo odgovora.
Ladies and gentlemen, Lufthansa Star Alliance flight 2546 to Kiev is now ready for boarding at gate H15.
Ukrcavanje u poluprazan avion na jedinom dnevnom letu iz Minhena ka 4-milionskom gradu. Kijev, destinacija ka kojoj se posljednjih mjeseci tako rado ne ide.
Thank you.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nikolaj Vladimirov, 35 godina star, taksista je u glavnom gradu Ukrajine. Svakog dana on mili kijevskim putevima u kojima ni po 6 traka u jednom pravcu ne uspjeva da smanji konstantnu saobraćajnu gužvu.
U saobraćaju je gužva zato što su putevi prepuni buržuja koji imaju para pa kupuju automobile. Jako je puno ljudi koji žive od ukradenog novca.
Ne vjeruje da će talas posljednje ukrajinske revolucije zbrisati korupciju ili će se pretvoriti samo u još jedan pokušaj uvođenja reda u državu od 40 miliona stanovnika.
Zato što ne vjerujem novim liderima. Nikome ne vjerujem. Kada je revolucija počela, bio sam riješen da glasam za Porošenka, ali sam prije par sedmica vidio snimak gdje je Porošenko zajedno sa Jarošem, glavnim u desnom sektoru, sjede zajedno i piju.
A desni sektor nije njegov izbor.
Nade uvijek ima, ali iz moje perspektive, prije 2 godine sam radio u Francuskoj. Ovdje, bez obzira što imam više ekonomsko obrazovanje, to mi ništa ne vrijedi. Radim kao taksista, svuda šaljem svoj CV, ali ne vrijedi. Normalan posao ne mogu da pronađem.
Ne mogu naći normalnu robotu. Potrebno pojihati, ali...
Preporučio bih svima koji mogu da odu u neku drugu zemlju, da odu, dok se stvari ovdje ne smire. Političari koji sada vode državu stavit će svoje ljude na najvažnije pozicije. Sve će biti isto, svi će biti korumpirani. Suština ljudske prirode neće se promijeniti.
Čovječesku sućnost ne izmijeniti.
I stigli smo na Majdan. Ne na sam Majdan, nego na prvu barikadu koja ograđuje u žestokim sukobima razoreni centar Kijeva, na kome su i danas straže, šatori, te koji je ispresecan i okružen barikadama.
Ovdruševska ulica u kojoj je zapravo sve počelo, u kojoj su počeli najžešći sukobi tokom demonstracije. Nalazimo se u ulici koja se zove Institutska. U ovoj ulici, tokom demonstracije na Majdanu, poginulo je oko 100 ljudi. Najveći broj njih zapravo stradao je baš ovdje.
Broj onih koji je od snajperskih hitaca stradao na Majdanu je oko 100, zbog toga ih ovdje simbolično nazivaju nebeska stotina. Ali pogledajte za mene, ovdje je spisak ljudi koji se vode kao nestali. Na ovom spisku se nalazi 146 imena.
Video snimke sa lica mjesta pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
starica Marija Gađa iz ukrajinske provincije. Danas u centru Kijeva pod vedrim nebom, ispred Bine na Majdanu, obavlja se liturgija njenom sinu Petru Gađi, preminulom od posljedica ranjavanja tokom najžešćih sukoba u Gruševskoj ulici.
Proveo je 4 mjeseca na Majdanu, pozilo mu je ovdje. Volonteri su pozvali ambulantu, prebacili su ga u bolnicu. U bolnici su ga primili 24. februara i za nekoliko dana mi je rekao da tamo više ne može da bude, da se osjeća dobro. I sam je izašao.
Nažalost, samog sebe je zavaravao. Vrlo brzo je vraćen natrag.
Još od decembra, kada su na Gruševsku ulicu bacali suzavce, otrovao se od gasa i dima. Pregledali su mu unutrašnje organe kada su uočili da mu je jetra u teškom stanju, kao i da ima velika oštećenja na organima za disanje. Svuda je u unutrašnjim organima imao pekotine.
I pećinka.
Njen sin je bio sovjetski veteran iz Afganistanskog rata. Drugi veterani ovdje na Majdanu imaju svoj štab, šator, neku vrstu centrale, kao i sve druge političke i građanske opcije prisutne u centru Kijeva. Kovčeg sa njegovim telom na rukama su doneli na ovo mesto uz skandiranje:
heroji ne umiraju!
Heroji ne umiru, čemu se pridružuju ženski glasovi:
heroji ne umiraju! Heroji ne umiraju!
Svetlana suprug i Oleg Smijan, prijatelji su stradalog.
Vinovata vlast.
Kriva je vlast, Janukovic. Taj koji je izdao komandu da se puca, koji je izdao komandu da se ljudi truju suzavcem. Najveća njihova krivica je u tome što su doveli do takvog stanja da se narod pobunio jer više nije mogao da trpi.
Peti podnjal se na vastanje.
Niko nam ljuke žizni nije obećao.
Niko nam nije obećao da će posle svega biti lako. Imaćemo još godinu ili dve da se stvari dovedu u red. Naš Pecija, naš drug, je za to umro.
Naš Pecija, naš drug umir za to.
Brojne žrtve tu na Majdanu slave se kao heroji, te zavet i upozorenje da se ne odustane od ideja koje su građane i podigli na pobunu. No upravo na tom mestu iznikli su i rizici za novu vlast, za sada samo privremeno. Mogu li se kontrolisati novo iznikle sile sa Majdana? To su ljudi koji ne kriju da su se odrekli poslušnosti nacionalnoj gvardiji u kojoj su do skora slali svoje simpatizere. U kabinetu Kijevskog univerziteta profesor politikologije Vladimir Cvih upozorava.
Sve seriozno.
To je ozbiljan problem. Puno ljudi sa oružjem i u kamuflirane odjeći i u poluvojničkoj uniformi. Još jednom hoću da kažem da takvi ljudi moraju biti samo pod kontrolom državnih struktura. Ali ovi naoružani ljudi, kao što su u desnom sektoru i samoodbrani, sebe smatraju velikim patriotima Rusije.
Patriotima Rusije. Prošao velikim, bačite, po Freudu.
Izvinite, vidite da sam postupio po freudovski. Dakle, smatraju se velikim ukrajinskim patriotama, ali faktički oni danas rade na neki način za Rusiju.
Pevno i miruju na Rusiju.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
33-godišnji Andrej Buhala napustio je posao, otkazao iznajmljeni stan i autostopom došao u Kijev. Sve kako bi se priključio snagama desnog sektora Dmitri Jaroša i kako bi nadvladao razočarenje koje ga, kako kaže, prati 10 godina.
Ja u 2004.
godine... 2004. godine bio sam jedan od učesnika narandžaste revolucije. Tada smo mjeseci po dana živjeli u šatorima, ali ništa se nije promijenilo. Političari su samo rekli hvala narandžastoj revoluciji i otišli u svoje tople domove i radili samo za sebe, to jest za ličnu dobit, da imaju više para i nisu radili za državu. Desni sektor će ostati ovdje za ideje Majdana.
Ideje Majdanu.
Svakodnevno obavljaju razgovore sa muškarcima koji im se žele pridružiti. Ako je vjerovati komandantu, tako nam se predstavio Aleksandru Konuku, dnevno se javi i po 100 ljudi, ali tokom razgovora se probere njih 5 do 10.
Većina dođe i kaže, dajte nam oružje i mi ćemo otići da se borimo, ali takve ne prihvatamo.
24-godišnji Vjačeslav Višnavski, po struci je menadžer trgovine, upravo se priključio jedinici desnog sektora.
Ja vzagali zapisao se do lav pravo sektoru.
Došao sam iz daleka, iz mjesta 500 km od Kijeva. Došao sam ovdje zato što državni organi nisu sa narodom. Policija je uopšte sada beskorisna. Svi su korumpirani. Sada bi ih trebalo počistiti. Ako o armiji govorimo, situacija je bolja. Moj otac je bio u vojsci 18 godina i tu ništa nisam uočio protivzakonito. Možemo vidjeti i na Krimu. Ukrajinski vojnici ostaju i bore se.
Zaraz u Krimu.
Slike sa Krima, čini se, upravo pokazuju suprotno. Prizori zbunjenih lica posljednjih ukrajinskih vojnika koji napuštaju baze na od Rusije anektiranom poluostrvu u Kijevu očigledno svako doživljava na drugačiji način. Tako i na punktu desnog sektora komandanta Konuku zatiče mu u raspravi sa jednom Kijevljankom. Ona podržava privremenu vladu, a na njegovu konstataciju da je baš ta vlast dopustila da Krim ode,
a šta sada je vlada bolja?
Ona mu revoltirano odgovara.
Ja im doviram.
Bolja je, ja im vjerujem, oni su pametni.
Šta je onda sa Krimom?
A zašto vi ovdje ništa ne radite? Trebalo je ići i braniti Krim. Vi ste obični neradnici. Krim je vaša krivica.
Ona je svoje rekla i otišla, ali nije omela komandanta Konika u odabiru novih regruta.
Najvažniji kriterijum je ideja i zdrav duh. Moraju da budu mentalno zdravi ljudi, da imaju zdrav stav i ideju.
Da, nakon što smo zabilježili ove razgovore.
Pripadnici desnog sektora pokušali su da provale u zgradu državnog parlamenta te zahtevali ostavku privremenog ministra unutrašnjih poslova koji je to brzo i učinio. Bunt je usledio kao reakcija na ubistvo nekadašnjeg čečenskog borca, jednog od lidera sektora, Aleksandra Muzička, poznatije kao Saša Beli. Likvidiran je u klasičnoj sačekuši u mestu Rovno. Atentat nije rasvetljen, a dovodi se u vezu kako sa Rusijom, tako i privremenim ukrajinskim vlastima, također i sa kriminalcima, baš kao i sa srodnim ekstremističkim desničarima, među koje se Muzičko za života svrstao. Četiri dana kasnije jedan od pripadnika desnog sektora pucao je ranio troje ljudi. Policija je potom, konačno, skupila hrabrost i sišla na Majdan, koji je uglavnom pod kontrolom paramilitaraca. Opkolili su restoran Dnjepr, posle čega su pristalice sporne organizacije predale oružje. To međutim ne znači da je problem i rešen. Profesor Cilah.
Bahato ljudi.
Mnogo ljudi i puno oružja. Faktički, ti ljudi ponavljaju, mi smo vas doveli na vlast. Majdan vas je doveo na vlast, a vi sada želite da nas istisnete. Kakav odgovor njima možete dati u takvoj situaciji? Ovdje je potrebno primijeniti filigranske poteze. Potrebno je objašnjavati, dokazivati. Ponekada neke svoje interese moramo izostaviti. Samo tako možemo riješiti pitanje.
To tijek i tak možno bude riješiti se pitanje.
Ukrajina razapeta na unutrašnjem planu. Izlazak zemlje iz duboke i nezamislivo komplikovane krize bit će prepušten političkim snagama u koje pak vlada dramatično visoko nepovjerenje.
Nakon što je Viktor Janukovič helikopterom pobegao iz zemlje, ostavljajući za sobom i vile i rezidencije koje Ukrajinci danas obilaze poput muzeja, te ih doživljavaju kao krunski dokaz o gubljenju kontakta sa realnošću bivšeg predsjednika, zemlju su preuzele privremene institucije. Prvi zadatak je održavanje vanrednih predsjedničkih izbora na kojima se kao glavni suparnici pominju kandidatkinja partije Otadžbina, Julija Timošenko. Ona sa mitinga ispred Patrijaršije Ukrajinske pravoslavne crkve zahvaljuje sugrađanima na tome što su je posle skoro 1000 dana, veruje ona da su zbog nje demonstrirali, izvukli iz zatvora. Naspram nje kao najsnažniji predsjednički kandidat izdvaja se Pjotr Porošenko, biznismen poznat pod nadimku Kralj čokolade, zahvaljujući između ostalog i najuspješnijoj ukrajinskoj konditorskoj industriji koja je u njegovom vlasništvu. Poseban vetar u leđa dao mu je nekadašnji bokserski šampion, jedan od lidera protesta na Majdanu, čelnik stranke Udar, Vitalij Klič. 29. marta on je odustao od predsjedničke kandidature i objavio podršku Porošenku. Sve pred očima nadasve umornih Ukrajinaca. Neke smo pitali ko će pobediti.
Mislim da će pobediti Porošenko. Ako na izborima ne bi učestvovala Julija Timošenko, onda bi valjda Kličko. I tada bi on pobedio.
Buba je Vitalij Kličko.
Ja Porošenka,
mislim da će pobijediti Porošenko. Ljudi će njemu najviše povjerovati. Ja ću za njega glasati.
Ljudi pa idu za njim.
A Julija Timošenko?
Ja dumajem, njet.
Ne vjerujem da Julija ima neke šanse. Ona je sada već prošlost. Ljudi bi željeli više stabilnosti, više mira, a od nje ljudi čuju samo pozive na borbu.
Vojenim dejstvijem.
Moj Petro Porošenko vigraje.
Mislim da će pobijediti Porošenko. Intuicija mi to govori. Mislim da će ključna borba biti između Porošenka i Timošenkove.
Porošenko mi je Timošenko.
Ratobornost ili glasovi pomirenja, sa tom mišlju će Ukrajinci izaći na birališta, a mnoge od njih vodit će i strah od reakcije moćnog susjeda sa kojim niko ne želi da produbljuje konflikt dok on uporno pokazuje zube.
Sedmice radija Slobodna Evropa.
Rusten Skibin iz Akropolisa, Krimskog sela, ponio je i ovaj instrument.
Da ja uvidio što...
Kada je vojska počela da zauzima državne institucije, državni telekom, kada sam video da putevima prolaze kamioni puni vojne tehnike i vojna vozila, te kada sam video koliko je ljudi pod oružjem, odlučio sam da odem. Shvatio sam da situacija nije, blago govoreći, bezbedna. Sakupio sam svoju antikvarnu i kolekciju keramike. Sve sam to prevezao u Ukrajinu. Doveo sam i svoju porodicu. Sa mnom su moja majka, žena, sestra i njeno dvoje dece.
Sestrionka i dvoje dece.
Na Krimu Rustem je napustio etno kuću u svom vlasništvu. Ovaj slikar i vajar osmislio je, kaže, kao moderni muzej. Trebalo bi vidjeti pa potvrditi koliko je uspješan u svojim umjetničkim ambicijama bio, ali je nesumnjivo da je tu kuću učinio atrakcijom. Dokazuju to fotografije poznatih imena koja su je posjećivala, a na kojima prepoznajemo, na primjer, evropskog komesara Štefana Filea. No baš ta posvećenost tatarskoj kulturi, strahovao Rustem, mogla je učiniti da se on sam nađe na udaru novih vlasti.
Evom se ovih dana prenose vesti po kojima se sa Krima ka Rusiji odnose umetnička dela iz tamošnjih institucija. Pominju se imena i velikih umetnika poznatih i izvan ovog regiona, što dodatno uverava našeg sagovornika da se novoj vlasti ne može verovati.
Rusija takođe potpisala...
Prvo, Rusija je potpisala i ugovor kojim je garantovala celovitost Ukrajine. To nije učinila. Drugo, uveli su svoju vojsku koja nije nosila obeležja državne vojske, kao da nije njihova. I po tri, za 230 godina krimski Tatari ništa dobro nisu od Rusije dobili.
Ničevo harošovo krimskim Tatarom njegovo.
Njegova sestra Feride, koja nas dočekuje u prostorijama organizacije Krim SOS, ima znatno svežije iskustvo koje su joj uverila da pobegne iz svog zavičaja.
Došao sam u Kijev zato što je na Krimu počelo maltretiranje aktivista Euromejdana. Mi smo se svaki dan okupljali na trgu u našem gradu. Bilo nas je malo. Tako su mogli da utvrde ko smo. Onda su po gradu počeli da lijepe letke sa našim slikama. Tražilo se naše hapšenje. Neki od aktivista su i oteti i shvatila sam da se to može dogoditi i meni. Poslije svega sam riješila da pobjegnem.
Grad u kome je živjela, kaže, naglo se promenio.
Na Krimu je bilo jako napeto. Čak i komšije sa kojima smo bili u jako dobrim odnosima počeli su o nama da govore kao o izdajnicima, o lošim ljudima. Jako neprijatno i napeto. Ne izgleda mi da postoji mogućnost da se vratim, da tamo ostanem i pronađem posao. Želim da započnem novi život ovdje u Kijevu.
Pa kaži izdjeći.
Naša naredna sagovornica u Kijevu se odavno izborila za svoje mjesto.
Nema Ukrajinca koji je ne prepoznaje po njenom umetničkom imenu, Džamala. Kod svojih zemljaka probudila je patriotski naboj kada je oktobra prošle godine na pravom bokserskom spektaklu meču Vitalija Klička i Rusa Aleksandra Povjetkina u Moskvi otpevala ukrajinsku himnu. Za njenu karijeru manje je bitno ko je pobedio, ali taj nastup pretvorio ju jednu od ljubimica nacije, sa kojom sada deli i privatnu muku.
Svi moji istoki, svi moji korni.
Svi moji preci, svi moji koreni su na Krimu. Tačnije, dolazimo iz malog mesta Malorečinska. Locirano je na najjužnijoj tački na Krimu. Moj otac, kada je prosio moju majku, zavetovao se da će tamo da se vrati, da tu živi. Pričala bih o svemu i više, ali se plašim da se njima nešto ne dogodi. Ne, ja to ne mogu da razumem. Ne mogu da zamislim da Krim bude deo Rusije. Krim je Ukrajina. Neprijatno mi je kada neko od mojih prijatelja kaže jako mi je žao što smo izgubili Krim. To bi bilo kada bi vam neko rekao da mu je jako žao što su vam odsekli ruku. Tada niste celi. Krim je Ukrajina.
Krim je Ukrajina.
A što se pomenutog meča tiče, ipak da pomenemo, pobedio je Kličko. No, to je samo boks.
Kako je zapravo na Krimu pod ruskom vlašću?
Razgovaramo sa novinarkom Olenom Maksimenko, koja je 3 dana sa svojih 4 kolega bila u statusu nestalih lica. Uputili su se ka Krimu kako bi poslali prve reportaže sa anektiranog poluostrva.
9.
marta zaustavili su nas na granici Krima. Mene i moje prijatelje izveli su iz automobila. Bili su agresivni kada su vidjeli novinarske akreditacije, opremu i pancir za koji smo inače imali dozvolu. Nekoliko sati su nas maltretirali pored te granice.
Nas katovali.
Muškarce su tukli, mene su udarili jednom po glavi, a onda su me natjerali da skinem petlu iz patike. Potom su me istom tom petlom davili oko vrata. Svima nama su nožem sjekli kosu.
Usim nam obrizali nožem volosja.
Na ovom mjestu Maksimenkova pokazuje na samu sebe pa kaže, zato mi je frizura ovakva.
Već čas pogrožovali rozstriljati, nastavljali na nas.
Uperili su nas automatske puške i prijetili da će nas ubiti. Pucali su u vazduh. Poslije toga su nas odveli u jedan podrum gdje smo proveli nekoliko sati, nakon čega su nas odveli nekim zatvorenim kamionom u vojnu bazu u Sevastopolju.
I odvezli na ispolu bazu u Sevastopolju.
U Sevastopolju, kroz prozore vozila kojima su prevoženi iz jednog u drugi pritvor, vidjeli su bilborde sa porukama fašizam neće proći. Prisjeća se da je pri prolasku kroz jedan od punktova rečeno da ga obezbeđuju srpski paramilitarci.
I tako što...
Prolazili smo kroz nekoliko punktova. Na jednom nam je komandir koji je bio sa nama u vozilu kazao ovdje stoje srpski vojnici.
Srpski vojskovi.
Jeste ih vidjeli?
Vidjeli smo ih, ali nisam sigurna da su to stvarno oni. Samo nam je tako rečeno.
U bazi u Sevastopolju prepušteni su u nadležnost jednom od komadanata koji mi je prilikom prvog susreta kazao, tu sam da rešim vaš problem.
Dalje nas dovezli do toga samog blokposta da nas...
Na kraju su nas odvezli do iste granice na kojoj su nas uhapsili. Vratili su nam i neke stvari, ali nisu kamere, diktafone i novac. Komandant koji nas je izvukao se izvijek izvinio i rekao da je to njihova sramota što su nas pokrali. Kazao je izvinite, uradio sam sve što sam mogao. Poslije smo vidjeli da su nam u gepeku ostavljene konzerve i hljeb.
Hljeb i konzerve.
Prisjeća se naša sagovornica uz konstataciju da je hranu mogao ostaviti samo ruski komandant, kome ona danas za život zahvaljuje. Da li je Zapad pružio dovoljnu podršku Ukrajini i da li je pristajanjem na Krim otvorio vrata za realizaciju sličnih aspiracija Putinove Rusije u periodu koji dolazi?
Evgenij Utkin po rođenju Rus, po državljanstvu Ukrajinac, ovaj inženjer mikroelektronike 1997. godine proglašen je za najuspješnijeg biznismena u Ukrajini, a 2007. našao se na listi od 10 najuspješnijih menadžera Rusije. Danas je on predsjednik upravnog odbora kompanije Kvazar mikroosiguranje. Na Majdanu ga srećemo na predavanju pod vedrim nebom. Ne krije frustraciju potezima Zapada prema Ukrajini.
Moramo razgovarati o tome kako da osiguramo državu. Mi sada shvatamo da smo sami. Rusija je protiv nas i Rusija će učiniti sve što je za nju dobro u pokušaju da Ukrajinu gura od Evrope. Ali mislim i da je Evropska unija zauzela potpuno pogrešan stav prema Ukrajini. To su dvostruki standardi. Mi smo izgubili Krim. 1994. godine potpisali smo sporazum sa Francuskom, sa Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Vi znate, Ukrajina je vrlo miroljubiva zemlja. Sva nada je bila u tome da u eventualnim slučajevima poput ovog Ukrajina dobije podršku od strane tih država, ali da li je ovo podrška?
Možemo reći da su sankcije koje su usvojene protiv Rusije ta vrsta podrške.
Ok, u redu. Ali mi smo dobili poruku da možemo verovati samo sebi.
Da, ali šta Evropska unija može da učini da ide u rat sa Rusijom?
Prave sankcije.
A to bi bilo?
Mnoge milijarde dolara ruskih kompanija prisutne su na londonskoj berzi, na berzi u Frankfurtu. Milijarde dolara su u Švajcarskoj. To treba blokirati, a Evropska unija primenjuje dvostruke standarde.
Razgovor sa Utkinom u cjelini možete od nedjelje pronaći na našoj internet stranici.
Možda zaista nije vreme za biznis onda kada ste suočeni sa pitanjem golog opstva. opstanka, ali bez obzira, Ukrajina je suočena sa mogućnošću bankrota. Rusija je podigla cenu gasa za 40%. MMF obećava pomoć u okviru dvogodišnjeg stand-by aranžmana. Zemlja izuzetnih resursa istovremeno je suočena sa talasom odliva obrazovnih i mladih ljudi koji se čini neprekidnim, a odavde nije ni malo lako otići. Uzmimo samo u obzir da u Evropi svega 5 država ne traži vize za građane Ukrajine. Zanimljiva je njihova lista: Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija. Doduše, trebalo bi tome dodati samo Rusiju, koja za sada također ne traži vize. Također, neka istraživanja su pokazala da 70% Ukrajinaca nikada nije prešlo granicu. Evropa se tako pretvara u san, mnogima nepoznat, ali tako i izazovan. U narednom segmentu razgovaramo sa mladim Ukrajincima.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ja se zovem Mimi Dekar, puno mi je ime Solomija, imam 23 godine i studiram hrvatski jezik. Sad pevam u bendu koji tek smišlja svoje ime. Možda ćemo ići u Crnu Goru ili Hrvatsku ili možda Krim, ako će sve biti u redu. Nadamo se o tome, nadamo se da će sve ostati kao što je bilo, to jest Krim da bude sa Ukrajinom.
A pre nego što o tome porazgovaramo, mi smo im prva publika. Zato neka ne čudi blaga trema u glasu. Jedna od revolucija je upravo iza njih.
Sve što se desilo sad, ova revolucija je sve to nekako podigla u svima nama, taj osjećaj patriotizma, taj osjećaj da postanemo ponosni za svoju zemlju. I većina ljudi, iako su mislili da odu, sad zapravo misle obrnuto, da ostanu.
I u jednome će se svi složiti.
A Ukrajina bude drugačija.
Nikad više kao pre.
Da.
Ako se nešto i vrati na staro, jedno će najteže biti.
Uvek smo i u Rusima i u Ukrajincima pričali da smo, svi smo mi naši, svi smo mi isti. I zbog toga je teško ovakva sad podela.
23-godišnja Aljona Meljnik 5 godina je radila kao novinarka, a sada je u internet marketingu.
Vjerovatno je teško živjeti u društvu koje je ovoliko podijeljeno.
Iste dileme su joj na pameti.
Zaista podijeljeno između prorusa, proukrajinaca, proevropljana. Utoliko teže je jer mi se čini da se u modernom svijetu gube nacije, vlade, države. Živimo u jednom divnom multikulturalnom svijetu.
Povela nas je obilazak kijevskih znamenitosti. Među njima, ne izdvajamo slučajno, i manastir Moskovske patrijaršije ovdje u Kijevu. Jedan od monaha svom snagom pokreće ogromno zvono o koje se vernici oslanjaju, verujući da će vibracije doneti njima nadu i spas. Nada za Ljonu pak je probuđena na Majdanu.
Promjena koja se ovdje dogodila je u tome da su građani shvatili da mogu da promijene stvari. Pokazalo se da Ukrajinci sami mogu mnogo toga da promijene. Možete da odete na Majdan.
Vraćamo se druženju sa članovima benda Bez imena.
Dobar den, mene zvate Kostin Čeparenko, meni 25 rokov.
I on se traži, a muzika mu je odličan ventil.
Naravno da je to za nas bio šok kada su pucali i ubijali ljude. Učestvovao sam i u narančastoj revoluciji, učestvovao sam i sada na Majdanu. Ako nova vlast ne bude dobra, opet ćemo na Majdan i opet ćemo imati revoluciju.
Neopterećeni nacionalizmima, globalnim kretanjima, pa i samom politikom kao takvom, ove mlade ljude zanima prevashodno kvalitet života. Kako to obično i biva, pitanja krupne politike lome se na njihovim leđima, u zemlji u kojoj se baš kao i na Majdanu na svim nivoima prepliću zvuci poziva na borbu.
Čujete pokliče pripadnika samoodbrane tokom jednog od njihovih marševa u centru Kijeva. Ili istovremenih pokušaja elegantnog uživanja nedaleko od ove vojničke kolone u zvuke uličnog džeza.
U tom miksu različitih emocija, kao ključno ostaje pitanje od kog svi zaziru, iako im je na pameti, a postavili smo ga i našim mladim sagovornicima, da li će biti rata.
Solomija.
Naravno da se plašim.
Mislim da će da biti?
Mislim da hoće, ali da će biti lokalno. Neće biti baš u celoj zemlji, ali da će biti malo na granicama.
Aljona.
Nije me strah da će sada Rusija početi rat. Vjerovatno će se dogoditi ono što i gledamo. Tiha aneksija, ne i rat.
But not a war.
Konstantin.
No, a kto žije ne bojica?
Naravno da se svi plašimo, ali čitao sam na internetu da je jedna grupa kozaka rekla da će ako počne stati na granicu i pucati na one koji su ga počeli.
Streljate v tih, to taki nakaz bi dao.
Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa temu sedmice pripremili Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.